gjithashtu shtoi se në muajin prill, artistët dhe bashkëpunëtorët e ansamblit Shota realizojnë një koncert online i cili u shfaq në një nga televizionet vendore. Ministrja e Kulturës, Rinisë dhe Sportit Vlora Dumoshi thot për Radio Evropa e Lirë se të gjitha institucionet kulturore të cilat funksionojnë në kuadër të kësaj ministrie, por edhe të tjera, janë ballafaquar me mjaft sfida gjatë pandemisë së koronavirusit. Në kuadër të ministrisë funksionojnë Teatri Kombëtar i Kosovës, Filharmonia e Kosovës, ansambli i këngëve dhe valeve Shota, Galeria e Ministrisë së Kulturës, Galeria Kombëtare e Kosovës, Qendra Kinematografike e Kosovës dhe Kosova Filmi. Por sipas asaj, kjo ministri dhe ajo vetë personalisht, bashkë me të gjitha institucionet kulturore të cilat janë në kuadër të kësaj ministrie, kanë punuar ngushtë.
Ne kemi bërë me institucionin me bërë një punë të shkëlqyeshme, duke filluar nga teatri, galeri, muze, ku kemi prezentu në atë ko traumatike një program të larmishëm në rrjetet sociale, duke pasë drama, komedi, pasaj filmat nga QPK-ja, pasaj prezentimi një festivalit ose koncerteve të Shotës.
Me gjithatë ajo që, si pas ministrës, Dumoshi mbetet e rëndësishme gjatë kohës së pandemisë, është fakti që këtyre institucioneve dhe artistëve të tyre, pavarësisht ndërprerjes së punës për disa muaj, nuk u janë ndërprerë burimet financiare.
Se cili institucion, si Filharmonia, si teatri, e kam bugjetin e vetë. Dhe këtë vitë me marjen në detyrës ime, unë e i kom rritë bugjet. Dhe i përket pjesës financiare, ata e kam pas komplet pjesën financiare, të cilët nuk janë prejtë, as nuk janë ataku, i kanë marë rrogat për çdo muaj, edhe programët të cilat i kam pas, dhe i kam donë, sigurisht ato me programët e veta, unë i kom nënshkru të gjitha të cilat ata i kam pru në tavolinën ime.
Si pas ministrës Dumoshi, lajmë i mirë për institucionet kulturore gjatë kësaj pandemie, është vendimi Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve për pavarësimin e këtyre institucioneve të cilat kanë qenë mjaft të centralizuara dhe të gjitha vendimet e lidhur me menaxhimin e tyre kanë kaluar edhe përmes zyrtarëve të ministrisë, që nga fillimi vitit 2021, të gjitha këto institucione kulturore do të veprojnë si të pavarura. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Ende nuk dihet numri i personave që jetojnë në Maqedoninë e Veriut, por nuk kanë shtetësi të këtij vendi. Disa po kanë probleme edhe për regjistrimin e fëmijëve për shkak të mungesës së shtetësisë në mënyrë që ata të vijojnë mësimin. Zërvjet Ajroja Jaga sjell hollësi.
Asnjë institucion në Maqedoninë e Veriut nuk tregon sakt numrin e personave të cilët nuk kanë shtetësi. Megjithëse një pjesë e madhe e tyre kanë lindur në Maqedoni dhe më shumë se 4 ose 5 dekada jetojnë këtu. Një nga ata është dhe driton Sherifi 39 vjeçar, i cili ka lindur dhe punon në Kumanov, megjithse mbetet i padukshëm për sistemin. Dritoni për Radio Evropa e Lirë thotë se me vite ka bërë kërkesa në dikasterin e punëve të brendshme për të siguruar shtetësinë, por kjo gjë atij i është mohuar pas një shpjegim. Së fundmi është detyruar që fëmijët të regjistrojnë me mbiemrin e të shoqës që të mund të vijojnë shkollimin.
Ai malli 17 i bani gjalemi malli. Alon bimën e shoqës këtë. Për para s'ki mujtë më buni qa, pezumi me shoqës, s'ku mujtë më buni qa, se s'ku pas lish në kartë.
Dritoni thotë se për tëm betet e pa kuptim që të vazhdoj të punoj si mekanik, por pa regjistruar veprimtarin e ti, pasi shqish thotë a i për shtetin është hije.
Blemaj shmëram të imunem për më maftof muë, për me liptën në shtetësit më Macedonijës, para 8 vjetëve, që shto për mdoket, shkova me lishuën, shte kejtë të më pranun, i musha të falë më lartë, kejtë. Kërar puna për me dërzu, fa jo, fa është procedure gata, kja është, pa tisë mund, fa është shumë procedure gata. A onë që ka tohët e fundit i patë që Mi lishu dokumentat.
Ndërkohë afrim Sefedini ka arritur të marrë shtetësinë e Maqedonisë së Veriut pas një kalvari të gjatë kërkesash prej më shumë se 3 dekadash. Afrimi thosë se shtetësinë më në fund ka arritur të siguroj përmes së shoqes e cila është me shtetësi të Maqedonisë së Veriut, por dy vëllezrit e tij, me gjithë familjet e tyre dhe motra, akoma janë pa nën shtetësi, pavarësisht se më shumë se 3 dekada jetojnë dhe punojnë në Maqedoninë e Veriut. Arsyetimi është se prindërit i kanë nga Kosova.
Nuk u jepet shtetësia se nuk ka dëshmi, thot prind, nuk janë të lindur në Maqedoninë dhe s'mun as vendçëndrim me marrën, a më kupton? Megjithse kanë kry shkollën këtu, do me thonë vllau motrat, e kanë kry shkollën edhe prapë, thonë s'mun me marrë vendçëndrim. Pa pas një prind shtetësi të Maqedonisë, nuk mund me marrë vendçëndrim.
Thot Afrim Sefedini. Së fundmi opozita shqiptare, koalicioni Alianca për Shqiptarë dhe Alternativa kanë ngritur një iniciativë për ndryshimin e ligjit në bazë të cilit sigurohet shtetësia në Maqedoninë e Veriut. Opozita shqiptare synon që të gjithë personat që kanë qenë shtetas në ndonjërin nga vendet e ish Federatës Jugosllave, të cilët deri më 8 shtator të vitit 1991 kanë jetuar në territorin e Maqedonisë, mund të kërkojnë të fitojnë shtetësi me deklaratë dhënë nga 3 dëshmitarë.
Propozimi ini është që prej 8 shtatorit të vitit 1991, kur Maqedonia e Veriut, atëherë Republika e Maqedonisë ka shpallë pavarësinë e saj, të gjithë qytetarët e ish Federatës Jugoslave, të cilët kanë qenë banor të Maqedonisë së Veriut, me automatizëm tu takoj shtetësia.
Ka shpjeguar kështu detaje deputeti i koalicionit Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa Elmi Aziri. Përderisa ministri i punëve të brendshme Oliver Spasovski nuk ka dashur të jap asnjë detaj sa është numri i personave të cilët do duhet të rregullojnë shtetësinë në bazë të ndryshimeve ligjore për sa i përket marrjes së shtetësisë.
Imamë odredeni procenti vodosna.
Kemi disa për llogaritje sa i takon numrit të personave që nuk kanë shtetësi, por nuk janë numra të detajuar. Kur të jemi të përgatitur në tërësi për sa i takon rregullativës ligjore dhe nevojës për zgjidhjen ligjore, atëherë në detaj do të tregojmë se si do të ndryshojë ky ligj, ka thënë Oliver Spasovski, ministri i punëve të brendshme. Por ish ministri i punëve të brendshme Pavle Trajanov, aktualisht deputet në Parlamentin e Maqedonisë së Veriut, thotë se forma siç kërkon opozita shqiptare të mundsoj një kategori të qytetarëve që të pajisen me në shtetësi të Maqedonisë së Veriut do të zgjidh konflikt në vend. Do theksuar se të gjithë personat të cilët nuk kanë shtetësi, nuk kanë të drejtë vote dhe nuk kanë sigurim shëndetësor dhe as të drejtë punësimi. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rjatë në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.